Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Už jsou tu Vánoce, Vánoce, Ježíšek přines nám dárky. To Vánoce, Vánoce, Ježíšek už je tady. Maminka dostala rádiovku a táta slivovici. Babička dostala dědečka a děti nešťovici. Protože Vánoce, Vánoce, Ježíšek přines nám dárky. To Vánoce, Vánoce, Ježíšek už je tady. A je tu první mezihra a ta vypráví o tom, jak všude byl sníh a uprostřed strání vrostla malá snobská chaloupka. A pokud se podíváte okénkem záchodovým dovnitř, vidíte děti hrající si s babičiným okem skleněným kuličky. Svrnkají si svrnkají a když jim oko vlítlo do majonézy, zaspívají si píseň vánoční. To Vánoce, Vánoce, Ježíšek přines nám dárky.
Václav Koubek a jeho slavná píseň Vánoce otevírá dnešní filozofické reflexe. Je to taková symbolická tečka, protože Vánoce ve skutečnosti končí až toho 6. ledna na Tři krále.
Já jsem si taky, Petře, říkal, že chceš připomínat to trauma Vánoc, přitom jsme už 6. ledna a 6. ledna se tradičně Petr Šourek, likviduje.
Petr Šourek, poznali jste. No, my se chceme trošku vrátit k tomu, co je to ten dár, co je to to dávání a tak dále, ale já myslím, že tady na tom Koubkovi je krásně vidět, jak se dá najít zajímavý ironický odstup k tomu všemu. A přitom tam zůstává nějaký ten nádech, že toho tajemna pořád a určitý kouzlo toho dávání, ne?
No, Vánoce
jak
jsou...
Jak jsi to slyšel ty, protože ty tu písničku neznáš, já ji znám velmi dobře, já umím jí hrát na kytaru, dokonce na některých těch večírcích jsem jí hrával.
No, Vánoce jsou hrozně zajímavý svátek. Vánoce jsou svátek, kdy se dává skrze Ježíška. A to je na nich asi nejzajímavější, a že vlastně ten dárce zůstává schválně skrytý. Proto no.
No, je otázka, jestli to v těch moderních společnostech ještě zůstalo. Tak my si na něj hrajeme, na Ježíška, nebo máme Santa Clause, že jo, některý teda jako země. V Čechách se pořád bráníme docela intenzivně, i když ten chlapík s tou čepičkou tady běhá nákupními centry. Ale je tohleto tajemství ještě zachováno opravdu?
No, v každém případě Vánoce jsou doba, kdy se spolu potkávají dva režimy. By se dalo říct. Takový ten běžný ekonomický režim, kdy si věci prostě kupujeme a prodáváme, s tím režimem, kdy si věci dáváme. Ne nutně jenom věci, dáváme si třeba dneska hodně zážitky nebo si dáváme vzájemný čas, ale to je samozřejmě také součást té logiky toho dávání.
A my se chceme dneska na to dávání podívat trošku jako systematičtěji, koncentrovaněji a ptát se na to, proč to vlastně jako lidi potřebujeme a k čemu to slouží společnosti, nebo co to vlastně té společnosti přináší, jestli jí to spojuje, nebo co to vlastně všechno je. Ty jsi se před Vánoci vydal za Yasserem Abu-Ghoshem, což je antropolog nebo etnolog, člověk, který se dlouhodobě zaobírá tím, jak vlastně v kulturách směňujeme jako různé věci a jak se ta společnost vlastně slepuje a drží pohromadě a tak dál. Tak možná by bylo dobrý začít, ale tím, co bude pro mě asi překvapením, ty jsi šel nejdřív nějaký dárek pro ně vybrat.
No, já jsem si říkal, že když se budeme bavit o daru, tak by bylo dobré, abych mu nějaký dar přinesl. Nevím, proč mě to napadlo, prostě mě napadlo, že nemůžu za ním přijít jen tak. A zároveň jsem si říkal, když to jsou filozofické reflexe, tak mu nemůžu přinést takový ten dar úplně obyčejný. A říkal jsem si, že vlastně ten možná...
A ty jsi vlastně zkoumal trošku jako konstrukci toho tajemství. Když jsi zašel do toho oddělení s tím dárkem, který neprozradíme, jaký je, šel jsi do toho, a to bude až v té reportáži, mini reportáži, ty jsi tam zašel a vlastně to je do jistý míry jako rekonstrukce toho, co je toto tajemství, ne? No, protože jsi toho bezprostředně dotýkal tam.
No, protože jsem vlastně chtěl zjistit, čím je zvláštní to dávání o Vánocích. To bylo těsně před Vánocemi. Já jsem šel do jednoho velmi rušného pražského obchodního domu, kde byl ten předvánoční šrumec. Takže jsem to úplně cítil, jak všichni schánějí ty dárky a šlo mi o to vlastně zjistit, v čem je to balení toho vánočního daru. Já teda jsem ten člověk, který nikdy není schopen nějak úhledně ten dárek zabalit, takže i to jsem si chtěl vyzkoušet.
Na tom podobně.
Takže ano, takže jsem chtěl zjistit, co je to ten dar a co je to speciálně ten vánoční dar.
Tak se nejdřív vydejme za filozofii daru do té každodennosti, do balírny obchodního domu a potom za Jasarem a Bugošem.
Dobrý den, můžete mi poradit, ta balící dárková služba je...
Už takhle rovnou schodu jezdících dozadu.
Jo, děkuju moc.
Krásný
dobrý den. Já mám takovou malinko zvláštní prosbu.
Ano. Mám se bát?
Ne, nemusíte se bát něčeho. Já mám dva takovýhle prázdný
ano,
obaly.
Kaličky,
a chtěl bych je vlastně
je
zabalit... Ne, naplnit, já chci zabalit jako dárek. Aby vypadal jako dárek.
Ty prázdný obaly.
Ty prázdný obaly.
A barevně, jakože průhledně, neprůhledně?
Neprůhledně a nějak. Tak jako, aby vypadal jako dárek.
Tak já si myslím, že by bylo super do pytličku. Že bychom dali krabičku.
A takhle něco, nějakou no. Mašli asi? Nebo...
No, napadá mě něco takovýhleho. To je neprůhledný. A myslím si, že bychom se měli úplně krásně vejít.
Jo, že to takhle stačíte do vnitř a nahoru se dá mašle a tím to bude vyřešit.
No,
tak jo.
Jo, tak a teď jaký?
To jsou spíš takový vánoční.
Vy nechcete vánoční?
Musí být, musí tak vánoční.
To já už beru automaticky teďka jako trošku. Je potřeba, že tam šahám znovu. Nevánoční. Tak, mám tady nějaký jako zlatý neutrály, pak nějaký jako lodní, knížkový, žlutý, zelený puntíky, bílý puntíky, knoflíky, autíčka.
Tak jeden tebe zlatý.
Ano, tenhle je průhledný.
Tohle je hodně průhledný, třeba jeden tebe.
Jeden námořní. Píde. Chviličku. Děkuju.
Tak ještě nežu dlouho, takže máme velké balíčky, dárky, takže hodinu budeme hezky balit.
Fakt? Jsem hrozně opatrně, já se bojím, abych to...
Nebrotrhla.
Tak. Ne pitlík, ale ten, tu krabičku. Tak. A nějaký decentní mašle k tomu,
které
jsem to pochopila správně. Tak v tom případě bych tady se držela v modrý a tady ve zlatý.
Jo,
matu.
Okay.
Jo. Takhle?
Mm-hmm.
Jo.
Ideál.
A mám tam nechat ty růžky nebo?
Jo, to je to nechat bez ní.
Takhle, aby to vypadalo tak... větší.
No. To není tak vážná věc.
Dobře. To doby náhodou. Tak. A bude to všechno?
Bude to všechno.
Tak dohromady to bude 80. Takže. Dosta. A do dvou.
Díky.
Tak děkuju.
Dobrý den.
Já jdu za Jasarem a Bugošem.
Do třetí.
No. Tak ono nás čeká. Je to ve třetím patře. Půjdete doprava. Pořád rovně a postojí nahoru.
Jo, díky.
Díky.
Teprve naše západní společnosti v době zcela nedávné udělali z člověka ekonomického živočicha. Ne všichni jsme však zatím bytostmi takového druhu. V našich masách i elitách je čiré a iracionální plýtvání běžnou praxí. Je také dosud příznačné pro některé šosáky z řad naší šlechty. Homo economicus není za námi, je před námi, jako člověk morálky a povinnosti, jako člověk vědy a rozumu. Člověk byl velmi dlouhou dobu něčím jiným a není tomu tak dávno, co se stal strojem vybaveným počítadlem. Ostatně naštěstí máme k trvalému a chladnému prospěchářskému kalkulu ještě daleko. Ať někdo provede hloubkový statistický rozbor naší spotřeby, výdajů nás západních středních vrstev, jak to učinil Halbwachs v případě dělnické třídy. Kolik potřeb uspokojujeme? Kolika sklonům, jejichž konečným cílem je prospěch, nepodléháme? Kolik ze svého zisku vydá a kolik může vydat bohatý člověk na své osobní potřeby. Nepodobá se snad tím, kolik utrácí za přepych, za umění, za nesmysly, za služebnictvo někdejším šlechticům či barbarským náčelníkům? Marcel Mauss, esej o daru, 1925.
A na tahle podpora to nabere celkem všechno jako docela z dálky, čili spíš jde o to namluvit moc přímo, protože to nemá většinu.
To je standardní etnografická pomůcka.
Tak my budeme dneska mluvit o daru, budeme mluvit s Jasarem Abugošem. Vy říkáte, že tohle nahrávadlo je standardní etnografická pomůcka. Jste etnograf?
Jo, jo, to je jeden z těch nejobvyklejších postupů, kterými antropologové zkoumají. Takže a moje nejoblíbenější a myslím, že i nejvíc vzrušující. Ta, co umožňuje jít na dřeň věcí. Takže tohle je pomůcka, která nám tomu často pomáhá. Ani ne tak kvůli tomu, abychom věrně něco zaznamenali, ale abychom se mohli vrátit k výpovědím. K výpovědím, které jsou konkrétníma lidma v konkrétním kontextu.
Tak já jsem tady připravil takový kontext toho našeho povídání, protože budeme mluvit o daru. Takže jsem vám tady přinesl takový dar. To na něj podívat, je takový velmi speciální dar.
Tak jako u každého daru je nejvíc zrušujícího rozbalit. A to nevím, jestli jsem...
Můžete úplně jakkoliv,
jestli se to můžu úplně jakkoliv. Takže já zkusím i nekulturně rozbalit. Wow.
Stále kultury. Protože to je...
prázdná nádoba.
Já jsem tady zašel do balící služby a nechal jsem zabalit zcela prázdnou nádobu. Protože mě zajímalo, co to vlastně ten dar je.
Dar je, myslím, velká iluze.
Jako v tomto případě?
Jako v tomhle případě je to iluze o nezištnosti, která je naprosto nezbytná. Bez ní se téměř nedá žít v tom sociálním slova smyslu. Prostě přesvědčení o tom, že můžu být jen tak obdarován bez toho, aby mi z toho vznikal závazek, je pro nás jako příslibem toho, že existují autentické vztahy, že existuje nezištnost. A že tudíž nežijeme jenom ve světě svázaným vzájemnými závazky, ale že existují i svobodný gesta. Gesta, které nepředurčují gesta ostatních nebo jednání ostatních.
Bretonci v kronikách krále Artuše vyprávějí, jak král Artuš a jeden tesař z Cornwallu vymysleli div jeho dvora, zázračný kulatý stůl, kolem jehož se už jeho rytíři nebyli. Předtím byly i nejhonosnější hostiny poskvrněny krví, prolitou v nesmyslných šarvátkách, soubojích a vraždách ze špinavé závisti. Tesař říká Artušovi: udělám pro tebe překrásný stůl, ke kterému se jich vejde kol dokola 1600 i víc. A nikdo nebude vyloučen, žádný rytíř nebude moci zahájit boj, neboť nejvýše postavený tam bude roven nejníže postavenému. Jakmile nebude čelných míst, ustanou rozmíšky. Ať Artuš převezl svůj stůl kamkoliv, jeho vznešená společnost si uchovala veselí a neporazitelnost. Takto se i dnes utvářejí silné a bohaté, šťastné a dobré národy. Národy, třídy, rodiny, jednotlivci se mohou obohatit, mohou být šťastní jen tehdy, dokáží-li se jako Artušovi rytíři sesednout kolem společného bohatství. Je zbytečné hledat dobro a štěstí jinde. Je zde, ve vnuceném míru, v pravidelném rytmu práce jak na kolektivní, tak individuální úrovni, v nahromaděném a posléze přerozděleném bohatství, přerozděleném ve vzájemné úctě a štědrosti, jak k tomu vede výchova.
Čili, řekněme, velkorysost, kdy rádi dáváme dary, co to znamená?
No, ten pojem velkorysost je trošičku jiný než ten nezištnost, přece jenom. Velkorysost předpokládá, že existuje mezi těmi, co se, dejme tomu, zúčastní té směny nebo transferu věcí, že existuje odlišný řád věcí, nebo dejme tomu odlišná míra věcí. Velkorysý je ten teda, kdo dokáže dát víc, než by se očekávalo. Můžu to tak říct?
Je tam nějaká hierarchie, ten, kdo je velkorysý, je třeba výš postavený a dávat nejen, že může, ale musí kolikrát, že jako já si představuju nějakého grofa, který vlastně nutně musí dávat. Musí být velkorysý, když není, tak to nepotvrzuje jeho postavení.
Tahle ta diskuze se přesně vyvíjí tím směrem, ve kterém vyvracíme tu eventualitu daru. Protože jak vy, tak já si představujeme, jaký jiný typy vztahů můžou být vepsaný do té směny. Vy mluvíte o hierarchiích, to je vlastně nejtypičtější způsob obdarovávání. Jak se tomu říká, prostě nevyvážená reciprocita nebo hierarchická směna, kdy dar slouží k upevňování závazku a většinou směřuje od zhora dolů. Je to dost typický pro instituce v Polynésii, a kde se tomu říkalo big manství, jo, nebo big man. Je to typ náčelnictví víceméně. I když u náčelníka, a to je právě další věc, která určuje, co všechno je vepsané vlastně v transferech darů, je i typ těch hierarchií nebo typ politické struktury. Proto big manství se předpokládá, že existuje jakási charismatická osobnost, která udržuje svoji moc právě díky té své schopnosti uspokojit všechny pod sebou distribucí bohatství. Myslovi prostě tím, jak rozdává dary. Náčelník to je přece jenom jakoby politická funkce, většinou se dědí, většinou existuje předepsaný způsob pro to, jak se k ní dostat, ale tam jde zase o to si ji udržet a tam je zase ta distribuce postavená na trošku jiný logice toho bohatství, tam musíte uspokojovat nároky těch, které ovládáte nebo kteří vám dávají tu legitimitu vládnout.
Čili to je jakoby klasický lenní systém, by se dalo říct, nebo něco podobného, jako je feudální systém, kdy jako...
Existuje docela příhodná srovnávací studie, která to srovnává s tím, jak vznikají politické funkce u nás. Třeba ve většinovém volebním systému je to spíš podobné tomu big manství, kdy člověk se uchází o nějaký ten úřad a musí tu svoji konstituenci jako si vybudovat na základě prostě příslibů nějakých politických aktů. A na to potřebuje peníze, aby vyhrál, takže musí ty peníze někde nejdřív na základě těch slibů získat a pak použít v těch volbách a v případě, že ten úřad získá, tak pak jakoby vrací tenhle ten dar tím, že uspokojuje nebo udržuje tu svoji autoritu právě tím, že plní svoje funkce. Zatímco ten náčelník, to je spíš ten, co má nějaký ten štáb, politickou stranu třeba, nebo něco takového, kdo je jmenován, zvolen sice, začne zastávat politický úřad a pak nesmí zapomenout, že existují politické zájmy i na úrovních, které jsou pod tím jeho politickým úřadem a musí umožňovat všem ostatním, aby tyhle ty politické cíle taky naplňovali. Jo? Takže je to
systém spíš ve způsobu vládnutí, než v tom, jestli je to odlišná jakoby, povaha vlády nebo povaha moci.
Je asi dobře, že existují jiné prostředky, jak utrácet a směňovat než čiré plýtvání. Podle našeho mínění však metodu, jak nejlépe hospodařit, nenajdeme v propočtu individuálních potřeb. I když chceme rozmnožit naše vlastní bohatství, musíme podle mého být i něčím jiným než pouhými finančníky. Musí se z nás stát nejlepší účetní a nejlepší správci. Bezohledné sledování individuálních cílů je zhoubné pro cíle a stabilitu celku, rytmus jeho práce i jeho radosti a zpětným působením i pro jednotlivce sama. Marcel Mauss, esej o daru, 1925.
Ale co je na tom nejzajímavější, je, že to fakt stojí na nějakém pojetí daru, jo? Nebo na nějakém dárcovství. Pak samozřejmě existuje i princip obdarovávání, který je míň hierarchický, řekněme, a který je spíš horizontální. To je to, co známe právě z událostí jako osobního obdarovávání v rodině, v komunitě.
Takže Vánoce jsou taková horizontální událost.
Přesně. Další věc je, že většina jakoby, těch způsobů obdarovávání se neděje tak, aby jedinec obdarovával jedince. To se týká těch rodinných oslav a tak dále. Většina vlastně systémů směny darů se týká vlastně skupin, vztahů mezi skupinami, v kterých sice může vystupovat jedinec nebo jedinci, kteří ty dary směňují, ale vždycky jsou tam z titulu nějaký funkce. Někoho zastupují, ať už de jure nebo de facto, ať už v představách těch lidí nebo fakticky jsou pověřeni tou směnou darů. Tohle je třeba dost typický pro vlastně sociální systém, celý sociální
nebo systém sociální podpory, kterým stát zastupuje zbytek společnosti ve vztahu k potřebným. A i když ty interakce se odehrávají na úrovni úředníka, který schvaluje nebo neschvaluje žádost o nějakou podporu, tak přece jenom ta morálka, ve které se pohybuje, nebo etika, kterou zastupuje, je ta z hlediska státu. A proto i to posuzování těch úředníků a vystupování těch žadatelů je do velké míry formovaný právě touhle nadřazenou morálkou, nebo morálkou, která visí nad ním jako duch, jako se nad ním vznáší, kterou jsem studoval dost často právě tím, že jsem se věnoval výzkumu dlouhodobě nezaměstnaných Romů. A v důsledku toho jako docházelo k řadě nedorozumění, k řadě konfliktů mezi úředníky a lidmi, ale bylo to právě nepochopením skutečnosti, že každý z nich zastupuje někoho jiného. Samozřejmě z hlediska těch úředníků nebylo legální ani legitimní pokládat ty žadatele za zástupce nějaké skupiny. Podle zákona by k ním měli přistupovat jako k individuálním žadatelům, ale oni je samozřejmě viděli skrz obraz o kolektivitě, ke který patřili.
Já vím, že u dotací je velmi často tohle nedorozumění. Velmi často je tam taková ta formulka. Není na to právní nárok. To je zatímco často u těch odpor, ty nejsou vnímány jako dar. Že? To je něco jako, když to nebudu já, tak to bude někdo jiný. A ten má na to vždycky znova ten nárok. Čili já jako nejsem ten žadatel, dožadovatel, ten prosebník, jako kdybych přišel za milost pánem a on mi tedy něco dal.
Tak pozor, no, oni existují nárokový a nenárokový dávky. Jo. A mluvíme o těch nenárokových, no, samozřejmě ty nárokový, to je něco jiného, to je, dejme tomu, nějaký transfer, který jde vždycky vysvětlit tím, že se redistribuje prostě obecné bohatství na základě předem daných pravidel, do kterého každý vlastně jak určitou etapu svého života taky přispíval, takže ten nárok z toho společného budžetu má i legální, i legitimní, ale u těch nenárokových je to právě zajímavý, kdy se posuzuje přeloženo do tohohle jazyka výměny darů, do jaký míry jste vy jako žadatel schopen mi ten dar opětovat, vrátit ho tím, že budete naplňovat moji představu o tom, co je to být spořádaný občan.
Já jsem měl pocit, že tohle nedorozumění panovalo, já jsem poměrně dlouho pobýval v Řecku. Já myslím, že tam existovalo velký nedorozumění o tom, co jsou vlastně ty evropské dotace. Řekové jsou velmi štědří, velkorysí lidé, velmi rádi si vyměňují dary. A já jsem měl pocit, že oni vlastně nikdy tu logiku té dotace evropské jaksi nepřijali. Jo. Vždycky se na to dívali trošku jiným prizmatem a pak se vlastně divili, že mají něco vracet možná. Nebo já, nebo víte, že u té dotace dostanete třeba 50% a tak 50% musíte doplnit, což je takový zvláštní dar.
Já bych se přiznal, já nejsem úplně schopný domyslet tu dotaci jako typ daru, jako že je to nějaký příspěvek, to je jasný, ale je to solidární příspěvek, že jo? Takhle je postavená ta myšlenka jakoby do dotací, že jo? Bohatší pomáhají těm chudším se dostat na úroveň těch bohatších.
Ale je tam i taková strašně silná implementace té velmi protestantské představy, že vlastně je potřeba učit ty lidi chytat ryby a když se neučí chytat ryby,
tak je to si nezaslouží.
Tak si nezaslouží tu první rybu.
V takovou chvíli dar jako disciplinační nástroj, to skoro vypadá, že už se vymyká jakoby, i té nejširší definici daru. Jo? To už bude spíš právě nějaký účelový mocenský nástroj. Ta účelovost, to je to, co z toho nedělá dar právě, nebo co z toho dělá nedar.
Takže jsme se dostali někam na tu hranici toho, kde byste řekl, tohle už dar není.
Tohle tady už dar není, no. Tohle už dar není. Ale takhle, my víme, že dary neexistují, dejme tomu. Jo? Vycházejme z toho, že pure gift. Jako, jo?
Ano, čistý nebo, dar.
Ano, ano. To, co právě odlišuje taky, to je zajímavý právě tu ekonomiku darů od ekonomiky postavený na výměně komodit, je, že v tom prvním případě to, co se posuzuje, je hodnota vztahů a lidí, zatímco v tom druhém případě je to hodnota věcí. A z toho odvíjí se celý komplexní jako systém, jako dichotomii mezi těma dvěma způsoby směny.
Čili ten první systém je, kdy se posuzuje hodnota těch vztahů, ano. Kdyby se jmenoval jak, nebo je, můžeme ho
to je ta ekonomika daru.
Tam jsou ty vztahy na prvním místě, tam, kde dominuje dar.
To, proč se účastníte nějaký směny, je to, že chcete buď udržet, prohloubit nebo uzavřít nějaký vztah. Zatímco v té směně věcí vám jde o hodnotu věci, to znamená, kolik to stojí jednoduše. Kolik to stojí nemusí znamenat, kolik to stojí peněz, ale prostě jaký to vyjadřuje bohatství ve vztahu k jiným věcem.
Takže to je klasický trh.
Tam, klasický trh.
Tam prostě koupím, ano, a prodám.
Ano. A v ekonomice daru je mnohem pravděpodobnější, že právě vystupujete nikoliv za sebe, ale i za tu skupinu, pro který jsou ty dané sociální vztahy právě v sázce. Každý o vás ví, kam patříte. Takže ví, že udržování tohohle z toho vztahu je přeneseně i udržování vztahu se skupinou, ke který patříte.
Musíme vracet víc, než jsme přijali. Runda je stále dražší. V době našeho dětství v Lotrinsku se tak venkovská rodina, která žila normálně velice skromným životem, dokázala kvůli hostům o posvícení, o svatbě, o svatém přijímání či o pohřbu finančně zrujnovat. Při takových příležitostech člověk musel být grand. Dá se dokonce říci, že část našeho národa se tak chová stále a utrácí nepočítaně, když jde o hosty, svátky, dary. Marcel Mauss, esej o daru, 1925.
Můžete si to představit na současnějším typu jakoby, vztahu. To je jako když onemocní maminka někoho, kdo je vám hodně blízký, tak jdete a navštívíte ji a přinesete jí kytku do nemocnice nebo pošlete zprávu. Prostě vyjádříte nějakou účast. Tu maminku jste možná viděl třikrát v životě, ale víte, že je to maminka vašeho kamaráda, že kamarád se dozví, že jste se zajímal o jeho maminku, což zpevní vztahy nejen mezi váma dvěma, ale i mezi dvěma skupinama, ale vytváří to, teď nechci říct nárok, ale vytváří to dluh na straně těch, kterým jste vyjádřil tu účast. A ten dluh oni nemůžou smazat jinak, než když oplatí minimálně stejnou účastí, až se vás to bude týkat taky. A do té doby, po tu dobu, než to můžou splatit, a to je to, co je na tom dluhu, nebo na tom daru vlastně nejzrádnější, proč někteří antropologové mluví o poison of the gift, jako o jedu, který je v každém dluhu, v Indii se tomu tak říká, v případě almužen, kterým se říká daná. Po tu dobu, než to splatíte, tak prostě zažíváte pocit dluhu vůči těm, kteří vás poctili tím darem.
To je doba poměrně nebezpečný třeba v případě, že se jedná o nějaké periodické svátky. Dejme tomu, že já opominu tu příležitost darovat o tom svátku, tak vlastně to bude trvat opět rok, ne?
Ano, ano, přesně, to je celá ta bolest toho daru. Když jsou to opakované svátky periodicky, tak je to vlastně lehčí. No, to prostě se ví, kdy přijde ta příležitost. Tak řekne, jo, jsem zapomněl, tak příští Vánoce. U takhle zdánlivě nezištného vyjádření účasti s maminkou kamaráda nevíte, kdy to budete moc oplatit. A rozhodně byste neměl minout tu první příležitost, pak je to bolestivější, jako jo, pocitovat ten závod. Takže horší jsou ty nenaplánovatelné události, ale samozřejmě většina momentů směny darů jsou rituální, jsou právě, řídí se nějakým kalendářem, dejme tomu, nějaký periodicitě, jsou předvídatelný.
Tak po celý vývoj člověka existuje jen jedna moudrost. Bereme tedy za svůj životní princip to, co vždy bylo a vždy bude principem. Vyjít ze sebe, dobrovolně i povinně dávat. V tom se nelze zmýlit. Jedno krásné maorské přísloví praví: Komaru kai atu, komaru kaimai, kangoe ngoe. Dávej tolik, kolik bereš a vše bude v pořádku. Marcel Mauss, esej o daru, 1925.
To je to, co je asi nejdůležitější, abych se vrátil k tomu rozlišení jakoby směny darů a směny komodit, je, že je tam důležitá ta časová prodleva mezi darem a protidarem. Ten rozdíl je evidentní při výměně na trhu. Ta platba musí proběhnout hned, na zpátek. Je-li nějak odložená, tak je odložená z nějakého důvodu, prostě než se vyadministruje úvěr u banky nebo něco, ale v podstatě se počítá ta dohoda za uzavřenou až ve chvíli, kdy je jasný, kdy přesně proběhnou ty směny. Zatímco u té výměny darů je právě důležitý, aby ta časová prodleva existovala. Dokonce, kdybyste nějaký dar se snažil oplatit okamžitě, tak urazíte toho původního dárce, který vám dal ten dar, protože právě mu naznačíte, že to nevidíte jako nezištnost, že jste v tom vycítil jakýsi kalkul a že se tomu bráníte a dluh raději okamžitě splatíte, který vznikl tím prvním darem, než abyste se nechal chytnout do pasti toho pocitu závazku za tu nutnost oplatit ten dar proti darem. Takže ten dar je důležitý kvůli tomu, aby vznikl přesně ten pocit závazku, pocit potřebnosti mezi stranou darující a stranou obdarovanou, aby se zažil, aby se zakusil v každodennosti a tak dále. A proto Marcel Mauss mluví o tom daru právě v téhle jakoby konstitutivní povaze, jo? Nebo v tomhle vytváří, smyslu, vytváří. Že vytváří pouta, vytváří společnost, vytváří to protivovztahu.
Je třeba se tam vrátit k mravům vznešeného utrácení. Je třeba, jak je tomu v anglosaských zemích, v mnoha současných společnostech, přírodních i vysoce civilizovaných, aby se bohatí opět považovali za svobodného rozhodnutí či zdonucení, za svého druhu správce pokladny svých spoluobčanů. Antické civilizace, ze kterých vzešly ty naše, měly jedny jubileum, druhé liturgie, chorégie a trierarchie, sisítie, společné stravování, povinné výdaje edila a konzulárních osob. Budeme se muset vrátit k zákonům tohoto druhu. Dále je rovněž nutno více pečovat o jednotlivce, o jeho život, zdraví, výchovu, což se mimochodem vyplatí, o jeho rodinu a její budoucnost. Je třeba větší vstřícnosti, citlivosti, velkodušnosti v pracovních smlouvách, ve smlouvách o pronájmu nemovitostí, o prodeji základních potravin. A bude rovněž třeba najít prostředek, jak omezit plody spekulace a lichvy. Marcel Mauss, esej o daru, 1925.
Co mě zaujalo, to načasování. Existují nějaké časovací techniky? Rozumíte, jako když máte třeba zádušní mše, že jo, tak to má přesný načasování. Ne, abyste si to pamatoval, toho neboštíka, ale abyste ho jaksi klidně zapomněl. Tak jak se to tady to časuje, že jo? Kdy, říkáte správně, když to oplatím hned, tak jsem se dopustil fopa. Ano, tak to anuluju. Že? Mm-hmm. Takže já to anulovat nechci, ale přesto se předpokládá, že to splatím. Mm-hmm. Jak s tím ty společnosti zacházejí, aby to proběhlo v tom správném rytmu?
To bude celá škála. Právě, jako říkám, ty rituály jsou velmi odlišný. Já nevím toho, na čem to bylo klasicky popsané, na tom systému kula, systému výměny darů, který popsal Malinovský na Trobriandských ostrovech a na těch okolních ostrovech. Tam ty cykly byly i roční. Navíc se to samozřejmě komplikuje tím, že transfer těch darů rituální není takhle cyklický od jednoho k druhému a zpátky, jo. Ten dar může jít k třetímu člověkovi a tak dále. A existuje skvělá povídka jednoho izraelského dramatika, ta jmenovala se Bomboniera státu Izrael, která je o tom, jak někdy v 50. letech prostě dostane, myslím, jako svatební dar, jestli si to dobře pamatuju, bombonieru, kterou ani nerozbalí, protože je to takový obvyklý dar, který se může hodit jako dárek zase dál. Musíte si hlídat, abyste to nedal tomu původnímu dárci, což právě v našich společnostech je možný, v těch kmenových společnostech to bylo těžké, jak předat původní dar, který měl být určený vám a jenom vám, někam dál. Protože každý dar má v sobě moc se furt vracet ke svému původnímu vlastníkovi. To on totiž dar, ano, něco takového. To se používá někdy maorský název hau, že každý dar má svou hau, právě tuhle tu duši toho původního dárce a chce se k němu vrátit. A všichni příjemci toho daru musí naplňovat tuhle tu vůli toho původního dárce a hledat cestu, jak se to dostane k tomu původnímu dárci. A v případě, že z ní nějak vybočejí, to znamená dar darujou způsobem nebo někomu, komu neměli, což by si ten původní dárce nepřál, tak se to prostě negativně projeví na jejich životě. Jako jo. No a ta bombardéra státu Izrael prostě kolovala takhle, až se za 50 let, myslím, vrátila k tomu původnímu dárci. Prostě žila si svůj život, plnila tu funkci daru, ale vrátil se. Tak v tomhle případě byl ten cyklus dost velký a nepředvídatelný, ale vlastně jsou to ty partikulární rituály, které určují tu periodicitu, myslím. Jo. V našem případě největší událost obdarovávání jsou Vánoce. Ty Vánoce A těch je zajímavý právě to, že se stali jako doslova ekonomikou darů, že je to biznis darování, že je to docela dost rozpracovaný prostředí pro vytváření iluze daru a nutnosti se obdarovávat, která prostě integruje všechny různé afekty, sociální funkce lidí, a statusy a tak dále. Biznis Vánoc je prostě velký biznis, ale můžeme říct, že je to biznis iluze daru.
Vždycky před Vánocama je, že se na to samozřejmě můžeme dívat tím způsobem, že je to všechno o penězích a podobně. Takhle se často to tak jako banalizuje, ta tématika toho daru. Ale a dejme tomu, že se to hodí do arzenálu některých tradičních náboženství. To druh kázání. Ale není to vlastně tak, že vždycky před těmi Vánocemi je to takový stav ohrožení. Jako kdyby ty peníze ztratily hodnotu a my rychle musíme vyměnit za něco. To nemusí být jenom za kolik těch peněz, ale musíme rychle vyměnit za ty dary, abychom jako mohli pokračovat v té směně. Ty Vánoce jsou svátkem vztahů a najednou vlastně ta ekonomika běžná, řekněme, tržní. Mně to skoro připadá jako ten přechod mezi těmi dvěma. Jako kdyby na určitou dobu toho svátku platila jenom ta ekonomika toho daru.
Jo, dochází tam prostě k předávání věcí, někdy zprostředkovaně skrz Ježíška, mezi jedinci prostě. I když je zajímavý ten utajený dárce, je docela zajímavý aspekt. Takže v tomhle tom furt se to týká výměny darů, ale já, když jsem mluvil o té ekonomice darů v souvislosti s Vánoci, tak jsem myslel právě tu odvrácenou stranu, kterou jako nemůžeme přehlížet a není to banalita prostě, že to je příležitost pro trhy, jak zvýšit poptávku, jak manipulovat s cenama, jak zvýšit obraty, jak zvýšit prostě úspěch, příjmy a tak dále. A děje se to. Takže je to moment, na který stejně jako děti doma čekají i ty trhy. Ale vrátím-li se k těm Vánocům jako k výměně darů v tom antropologickém slova smyslu, tak si zkuste představit situaci, že pod stromečkem jeden sourozenec najde míň než druhý. Jo? Nebo že vy tam najdete míň než obvykle. Ty první pocity, které, když nebudou trápit vás, tak budou trápit všechny ostatní kolem, budou, sakra, on dostal míň, jsme se nějak blbě dohodli tady. Ježíš, kdo zapomněl mu koupit ten čtvrtý dárek nebo pátý dárek tomu dítěti? Takže ten pocit závazku, jo? Z té nutnosti obdarovat, je tam pociťovaný nejintenzivněji, myslím, ze všech těch událostí obdarovávání v českým nebo, chcete-li, evropským kalendáři. Zajímavé je to, že to úplně míjí třeba muslimské společnosti. To. Vůbec ta nutnost obdarovávání neexistuje. Nutnost darovat, nutnost poskytovat dar je samozřejmě předepsaná. Přímo tím náboženstvím patří jednomu z těch pěti pilířů. Jo? Ty zakát, už dneska je tak jako notoricky známý v téhle islamofobní atmosféře, každý zná pilíře islámu, tak jeden z nich je zakát, ta almužna, jestli chcete, což ale není almužna v pravém slova smyslu, protože přesně není nezištná, je to předpis, je to povinnost dávat. Dokonce na to existovaly instituce, které vybírali povinně ty zakát. Dneska už těch zemí, které tuhle instituci jako udrželi v nějaké moderní podobě, to znamená v podobě daně, tak ještě jich pár je. Určitě to je v Saudské Arábii, myslím, že to bylo i v Libii a v takovýchto zemích, ale zase v řadě zemí to už neexistuje jako povinnost. Ale existuje to na komunitní úrovni, kde existuje prostě člověk, kterýho komunita uznává jako toho, kdo vybírá zakát a pak je redistribuje potřebným. To on, kdo to má jakoby v popisu práce, jako, kdo nejlíp zná potřeby lidí a tak dále. A tady víte, že almužna je dar, který je určitě jako instituce existuje z předislámské doby, ale jehož sociální potřebnosti vlastně nikdo nepochybuje, ale který se právě s islámem jakoby institucionalizuje, získává jakoby tuhle tu povahu nebo možnost být vymáhán. A to je přesně ta chvíle, kdy to přestává být darem v tom antropologickém slova smyslu, ale zůstává to darem v tom mosově slova smyslu. To znamená jako jiný pojmenování pro instituci, která udržuje sociální pletivo nebo sociální vazby mezi lidma.
A zároveň platí, že lidi jsou při jejím poskytování přesvědčení o tom, že je to nezištný.
Značná část naší morálky i našeho života vůbec tkví stále v téže atmosféře daru, směsici závazku a dobrovolnosti. Naštěstí všechno zatím není klasifikováno termíny koupě a prodeje. Věci mají pořád vedle své prodejní hodnoty i hodnotu citovou, pokud vůbec můžeme hodnoty takto omezit. Není nám vlastní pouze morálka obchodníků. Stále existují jedinci i třídy s někdejšími mravy, kterým se podřizujeme skoro všichni, aspoň v určitých obdobích roku či u jistých příležitostí. Neoplacený dar stále staví toho, kdo jej přijal, do podřízeného postavení, zvlášť když jej přijal, aniž pomyslel na protidar. Almužna pořád zraňuje toho, kdo ji přijímá, a veškeré úsilí naší morálky směřuje k tomu, abychom neuvědomělý a urážlivý patronát bohatého almužníka zrušili. Marcel Mauss, esej o daru, 1925.
Tak to bylo krásné představení eseje Marcela Mausse, eseje o daru z úst Jasara Abugoše. Mě na tom Jasarově vyprávění nebo v tom vašem rozhovoru vlastně nejvíc zaujala ta iluze nezištnosti, jo, to je něco, co mám pocit, že si jako běžně úplně neuvědomujeme, protože my si myslíme, že v mnoha případech to právě jakoby nezištný je, a přitom v tom vašem rozhovoru se ukazuje, jak se vždycky jakoby trochu počítá s tím efektem, řekněme skoro sociálním efektem, že se něco stane na té druhé straně. Vždycky s tím trochu počítáme podvědomě, akorát to teda jako netematizujeme a neříkáme.
No, my to netematizujeme, protože to je tak, že my si asi uvědomujeme, že tam nějaké meze jsou, ale my tu iluzi potřebujeme. To je taky to, co Jasar několikrát opakoval. My ji potřebujeme proto, aby se to... My vlastně potřebujeme žít v nějaké takové bublině, jak se dneska říká. My vlastně potřebujeme ty velké fikce nebo velké iluze, aby to běželo dál, protože vlastně ta fikce se dá také chápat možná trochu jako kredit. My vlastně tak trošku jako věříme těm ostatním, že nezištní jsou, a sami sobě tak trochu namlouváme, že jsme nezištní, když dáváme ty dary. A ono to taky nějak vlastně naskočí a funguje.
Aha. No, ale zároveň jsme při tom poslechu našem společném vašeho rozhovoru jsme si říkali, a jak se v tomhle systému zapojuje korupce, nebo to, čemu korupce vlastně říkáme. To je vlastně něco podobného, ne? To je to jako poskytování si vzájemných darů kvůli tomu, aby nějaké společenství jako fungovalo. To znamená ten dar nebo ty závazky, kterými pak říkáme třeba úplatek, nebo, tak to je něco, co vlastně maže ten systém, aby jako dobře fungoval. A v jistém ohledu se z toho pohledu eseje o daru třeba Marcela Mausse nebo ty vaší debaty s Jasarem Abugošem, tak se zdá, že je to vlastně velmi podobný princip. Nebo v čem je rozdíl?
No, právě my jsme v tom rozhovoru několikrát narazili na moment, kdy jsme si řekli, a to už není dar. Ano, to není úplně tak jasné na první pohled, kde to ještě je a není dar už. Ale tady u toho úplatku, tam je totiž taková zvláštní klička. Možná, že se dá říct, ano, to je to mazivo, to jsou také vlastně ty dárky, a je pravda, že některé, řekněme, takové velké organizace mezinárodní, které bojují proti korupci, tak bojují bez vědomí toho, jak blízko ten úplatek k tomu daru má. Že je to takový vlastně nevlastní bratr. My jsme řekli toho úplatku takový zvláštní bastardní.
A možná stín toho.
Takový stín toho. Ale je tam jedna taková klička. Protože když dáváme ten dar, tak my ho dáváme dobrovolně. Nebo respektive my ho nedáváme úplně dobrovolně, ale minimálně je tam ta iluze o té dobrovolnosti, ta iluze o té nezištnosti. Kdežto ten úplatek je de facto vymáhaný dar. To znamená,
to
že ta...
Bez ano, toho nic nejde.
Takže ta balance na tom konci je úplně jiná. My na tom konci vlastně nemáme lepší pocit. My totiž většinou, když dáváme dar, aspoň pro toho většinou dáváme, tak máme lepší pocit. Na konci jsme to my, kdo jsme dali ten dar, kdo jsme prokázali tu velkorysost. Když dáme úplatek, tak obvykle nemáme lepší pocit.
No, oni ty dárky se nedávají vlastně až v současnosti. Dávali se i v minulosti, a to vlastně už ve starém Římě. To bude téma našeho dalšího hosta, kterého si pozval. A ono to souvisí možná ale i s tím, že Vánoce mají ještě jako jinou vrstvu, než jenom tu dárkovou, to předávání dárku, a to vytvořit třeba někoho potěšení nebo radost z toho dárku a tak. A mít vlastně pocit toho společenství. Ale je to vlastně i určité plýtvání, že to nemá tu ekonomii. ekonomickou logiku, je to vlastně vyhoření nějaké energie, jehož smysl potom není úplně přesně určen. Tak kdyby si mohl stručně uvést našeho druhého hosta a vy se budete bavit o trochu jiných slavnostech než ty Vánoce, které dneska prožíváme.
Já jsem šel za Ivanem Prchlíkem, který je historik antiky, a bavili jsme se o Saturnálích. To je takový svátek, o kterém toho zase tak moc nevíme. My vlastně víme, že do jisté míry je to reverze Vánoc, ale v něčem se těm Vánocům přece jenom Saturnálie římské podobají. A to především tím, že se dávaly dárky. A potom se tam dělá ještě jedna věc, to znamená, že pánové se na tu chvíli proměnili v otroky, nebo ne úplně takhle, ale prostě...
Došlo k prohození rolí.
No, řekněme k takovému prohození rolí. A tyhle dvě věci jsou tam celkem zajímavé. Jednak to společenství, které se vytváří tím prohozením těch rolí, nebo možná ještě spíš tím, že se lidé postaví na jednu úroveň, protože Vánoce jsou právě zajímavé v tom, že je to svátek velice horizontální, že si ty dárky dáváme vzájemně, že si je nedáváme jaksi hierarchicky, přes ty hierarchie. Jenže ty hierarchie se přece jenom jistým způsobem tam znovu prosazovaly a docházelo také k vymáhání těch dárků. A to je právě ten moment, kdy narážíme na tu dichotomii dárek a úplatek, protože vlastně ve chvíli, kdy se ten dárek vymáhá, tak už je to spíš takový, no, vymáhaný dar minimálně.
Tak více v rozhovoru s panem Prchlíkem.
Původ Saturnálí, stejně jako vlastně nejstarší římské dějiny, se ztrácí v té římské tradici, v tom, co nám líčí o počátcích Říma, dějepisci, ale dějiny v pravém slova smyslu to nejsou. A tak v tom všem se ztrácí i původ Saturnálí. Prameny, které máme, jsou z doby pozdější a vůbec takovým nejvýraznějším pramenem je spis, který se přímo Saturnálie jmenuje. Jeho autorem je aristokrat a intelektuál a pozor 5. století, standardně znám pod jménem Macrobius. Autor byl intelektuál, který píše na základě toho, co si přečetl v jiných starších knihách. Často si tam přečetl protichudné názory, účastníci dialogu, kterých je více, o tom diskutují, což tomu autorovi tedy umožňuje stavět proti sobě různé názory, ale je z toho vidět, že už se vlastně nevědělo, jak, co bylo součástí těch Saturnálí, jak co vlastně vzniklo. Vzhledem k tomu, že máme jenom různé jaksi dohady o tom, jak vůbec Saturnálie vznikly a jak co v nich vzniklo, ale je známo, nebo lépe řečeno, taky máme vlastně zprávy dvojího typu. Jsou zprávy, které mluví jenom o tom, že se vyrovnávaly sociální rozdíly, že ta distinkce pán otrok pro ty oslavy nebyla dodržována. A pak jsou zprávy dokonce, že se to obrátilo. Že dokonce obsluhovali otroci, otroky a otroci naopak tedy hodovali. Zprávy jsou jednak tyto, jednak ty, jak jsem zmínil, poprvé a nemůžeme jaksi moc rozhodnout, co z toho skutečně bylo realitou, či zda jenom jedno, či druhé. Původ toho není jak úplně známý, ale celkem se, jak ta dobová literatura, tak tedy moderní badatelé shodují na tom, že to zřejmě měla být jakási oslava, připomínka takzvaného zlatého věku, podle už Hesioda, podle Ovidia, podle jaksi mnoha dalších vylíčení, podle představ starověkých Řeků, Římanů. Tento náš věk, železný věk, je až jeden z mnoha, který lidstvo zažívá. Úplně první na počátku byl takzvaný zlatý věk, kdy byla prostě úplná pohoda, kdy vládl Saturnus, nikdo nic nevlastnil, ani majetek, ani otroky, všichni se byli navzájem rovni. A právě tohle údajně měla ta Saturnália tím, jak se vyrovnávaly ty sociální rozdíly, připomínat.
Já když jsem četl toho Macrobia, tam vlastně to zajímavé místo pro nás je někde na konci první knihy. Ono se to nedochovalo tak úplně celé. Já jsem si přesně to představoval tak, že to byl takový klasický případ Saturnálie reverze. Takže prostě ti, co byli pány, byli najednou otroky, ti, co byli normálně otroky, byli v této chvíli pány. Nevím, jestli to vykládám správně, ale mně se zdá, že ta první kniha se odehrává v takové vlastně předsíni. Odehrává se v takové situaci, kdy ty páni se sejdou a ještě čekají, než ti otroci dohodují. A pak přijde ten šéf těch otroků, takový nějaký, jsme řekli, majordomus, a oznámí, že otroci už dohodovali a ti páni se tedy mohou přesunout do hodovní síně.
Tak to je moment, který já jsem se tady nezapamatoval. Nicméně obsahem té první knihy je, že ti hosté, kteří poté diskutují v té druhé a dalších knihách, tak se teprve scházejí a vysvětlují si původ toho svátku a některé další věci.
Do toho vstoupil šéfotrok, který měl na starosti obětování domácím bohům a řízení služebnictva, aby pána domu informoval, že podle starobylého zvyku služebnictvo už dovečeřelo. Tak totiž o saturnáliích v domech, kde ctili tradice, nejprve vystrojili otrokům slavnostní hostinu jako pro pány. Teprve když otroci dohodovali, prostřeli znovu pro pány. Byl tedy čas a proto nás šéf otroku přerušil, aby nás zavolal ke svátečním hodům.
Takže to jsme probrali ten vztah otroků a pánů a taky víme, že se o saturnáliích dávaly dárky. Já tady pro tebe jeden takový dar mám.
Děkuji.
Můžeš ho rozbalit? Můžu. Je to velice zvláštní dár.
To je pravda, že kdyby ho nerozbalil hned, tak jak víme, paní profesorky Mouchové, tak bych poté musel zaslat děkovný dopis. Nicméně možná na to skoro dojde, protože se mi to úplně nedaří.
Klidně můžeš dělat, to nějak jako roste, to nebude jako naprosto barbarské. To je zcela prázdný dar. Jak vypadaly ty dary, které dávali?
Tak ty dárky byly, nebo mohly být, i velmi prapodivné.
Nápis k širáku, jaký se nosil do divadla, kde před úpalem chránili lepší obecenstvo plachty. Naraž si mne střechu dolů a jdem do divadla spolu. Zřízenci jsou někdy líní stáhnout plachtu, která stíní. Marcialis v překladu Radovana Krátkého.
Dávání dárku je pravděpodobně také původní řecký zvyk, o čem svědčí i název pro ty dárky, jak se nám apoforeta, což je ten původně řecký dárek, který se člověk odnáší od toho, kdo mu ho daroval.
Takže ale spíš ta výslužka by se dalo říct.
Řekněme, ano, ano.
Třeba
ano,
na tu hostinu, ano, ano. Oni mu zabalili ty koláčky sebou, že jo, takže
ano. A poforet, aby vlastně, kdybychom hledali nějaký jako opravdu jako pěkný český ekvivalent, tak výslužka by byla asi docela dobrý typ. Nicméně, těmi dárky mohlo být letos, to už jsem zmínil, ještě zmíním, ale co se dochovalo z té pravděpodobně původní podoby oslav, bylo, že se darovávaly svíce a nějaké voskové nebo se hliněné figurky, což mělo určitě původně nějaký smysl, ale ten my prostě neznáme.
Nápis na svíčku. Lucerny jsem pouhá služka, úlohu mám nevděčnou, neboť zaplašuji z lůžka tmu, ach, tolik bezpečnou. Marcialis v překladu Radovana Krátkého.
Ty svíce se pak objevují, to zmiňuje právě třeba ten Macrobius, zmiňuje jakýsi zákon, který měl navrhnout jakýsi tribun lidu jménem Publicius a šlo o to, že darovávání těch dárků bylo projevem vděku za služby prokázané během celého roku, ale mělo být vzájemné. A údajně chudí lidé velmi často přepískli své možnosti, pokud jde o ty dárky. Údajně bohatí také, můžeme říct, zneužívali těch dárků k tomu, aby vymáhali od těch chudých něco navíc. Což bylo určitým způsobem, nebo jako máme nějaké stopy po tom, že byla snaha to nějakým způsobem omezit. Údajně ten tribun lidu Publicius navrhl právě zákon, že těm bohatým smějí být darovány pouze ty svíce. Ty svíce, které víme, že nějak figurovaly i v té původní podobě těch saturnálí.
Nápis na pás větší míry, který sloužil Římankám jakožto podprsenka. Stěží se tvá ňadra složí do dvou pevných býčích koží. Ach, co stíhou těch dvou břemen, počnu si já, pouhý řemen.
No, nicméně, dávali jsou to ještě různé bizarní dárky. Básník Catullus se jim například rozčiluje na svého jinak dobrého přítele, řečníka Calva, že mu daroval knihu nějakých příšerných básní. Tomu Calvovi hned v prvním verši sděluje, jako že ho bude mít i nadále rád, nebo že ho má rád, ale teda tohle byl pěkně vypečený dárek. Tak to je takový drobný příklad, ale jinak se přísku ještě dávaly různé bizarní dárky. Jiný římský básník Marcialis nám zachoval mnoho svých epigramů v celkem ve 14 knihách. A poslední kniha těchto epigramů, 14, se přímo jmenuje Apoforeta a jsou to vlastně epigramy, které se psaly jako jakási věnování na ty dárky. Často byly i ty epigramy žertovné, zvlášť Marcialovy epigramy jsou žertovné a Marcialova Apoforeta. Ale je z toho vidět, co tedy eventuálně se také jako dárky dávalo.
Napsal spoustu různých básní a v nich vždycky o vtip dbal. O vtip řízný, ne však hrubý. Je to básník Marcial. Kdyby ale jeho pověst někoho snad zlobila, vězte, že měla víc slávy v cirku mnohá kobyla. Vánoce, Vánoce.
Ježíšek už je tady, dětský sbor. Vánoce, Ježíšek přines nám dárky, to Vánoce, Vánoce, Ježíšek už je tady. A je tu mezi hra druhá, která vypráví o tom, jak z údolí děsu výjíždí saně, zapřeženy do kobily, která jakoby svými žebry chtěla odlákat divou zvěř. Sípe a tlačí se do kopce, a když unavena padne pod okny, matka zvolá, děti sláva jsou Vánoce, tatínek vrátil se nám z restaurace. A děti zpívají si píseň vánoční, Vánoce.